آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوز
آزاد نظر
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugun Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari.
Xo'p, Abdusalom aka?
Xo'ladi.
Keyingi kunlarda benzin taqchil bo'ldi, sal paydo bo'lib qoldimi benzin?
Yo'q, o'sha. Benzin masalasida butun O'zbekiston bo'yicha mana men bugun Farg'onada deklarat keldim. Hech qayerda benzin yo'q. Zapravkalarda, ya'ni o'sha benzin quyish shoxobchalarida
zapravkalar taqataq yopiq, hatto navbat yo'qmi yoki ba'zi zapravkalar ochiq va navbat kattami?
Birorta ochiq ishlayotgan zapravkani ko'rmadim yo'ldan. Farg'onadan Toshkentga kelguncha, hatto Toshkentgacha ham.
O'tgan haftaning boshida Qo'qonda 1 litr benzin 8 mingga chiqib ketdi deb bir tinglovchimiz xabar qildi va biz o'rgandik, shunga o'xshagan ishonsa bo'ladiganlar gap dedi bir Qo'qonlik. Agar mana u yoq bu yoqqa 10 kun 2 haftadan beri benzin yo'q. Narxlari nima bo'lyapti? Kimdir qayerdadir sotayotgandir-ku?
Masalan, biz Farg'ona tomonida o'sha qo'lda benzin sotadigan odamlarning qo'lida ham benzin ko'rinmayapti. Benzin masalasi menga chetlab o'tayotgan yo'q. Qo'lda sotayotgan benzin furushlar benzin yo'qligini ko'ryapmiz. Lekin Qo'qon tomonga qarab yurganda o'sha qo'lda benzin sotuvchilar bor, lekin u darajada emas, 8 mingdan 4 ming, 5 mingdan deb aytayotganlarini ko'rdik.
Siz o'zingiz benzinda yurasizmi yoki gazdamisiz?
Benzinda
yuraman. Endi qarang, mana 10 kun 2 haftadan beri benzin yo'q. O'zingiz aytayapsiz, mana taqataq yopiq deyapsiz. Hayot to'xtab qolmagandir-ku, odamlar qanday chiqyapti vaziyatdan?
Endi juda ko'pchilik odam o'sha metan bilan ishlaydigan moslamalar qo'ygan mashinalarga ko'pchilikda proton bilan ishlaydigan moslamalar bor. O'zi avvallari ham unchalik benzinda saqil uzilishlar bo'lgan. Odamlar o'zlari o'rganib bo'lishgan, shu ko'p mashinalar gazda yuradi, yo metanda, yo propanda yuradi. Shu masalada endi Farg'ona viloyatida sal mashina metan bilan zapravka qilish sal qiyinroq, chunki hozircha Farg'ona viloyatida metan zapravkalarga qo'shda Namangan va Andijon viloyati shu Farg'ona chegarasiga yaqin joylarda gaz zapravka qilish shoxobchalariga borishib quyishib kelishadi yo bo'lmasam o'zimizda 1 soat 1.5 soat navbatda turib quyib olishadi. Bu masalada biroz endi yengil.
100 ta mashinadan qanchasi gazda, propan bilan metanda? Taxminan.
Mana 100 ta mashinadan 70 tasi.
Ha, o'sha gaz bemalolmi?
Ha, gaz bemalol. Faqat bizni Farg'ona viloyatida shu gaz qo'shnilarga nisbatan kamroq bo'lganligi uchun sal navbatlar 1 soatga boradi. Lekin mana hozir yo'lda kelyapib, biz o'tirgan mashina shu Namangan hududidagi zapravkaga kirdi. Bir 15 minutcha Ahmadjon aka bilan biz choy ichib turdik. Mashinalar juda ko'p bo'lishiga qaramasdan 15 daqiqalardan keyin gaz bilan zapravka qilib chiqib keldi.
Endi yana bir
metan bilan zapravka qilish shoxobchalarida qulayliklar anchagina yaxshi, chunki o'sha zapravka qiladigan ustunlar, ya'ni kolonkalar ko'proq. Bir pasda ko'p kilo mashina bo'lsa ham ularga xizmat ko'rsatish sharoitlari yaxshi, shuning uchun gaz zapravkalarida unchalik mashina juda haddan tashqari ko'p bo'lsa ham turish uzoqqa bormayapti. Toshkent yo'lida zapravkalarda ham shunaqa 10-15 minut kutishadi.
Xo'p, Abdusalom aka, shu kunni mavzularidan yana biri, dolzarb mavzulardan yana biri Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini qaytib kelishida, har holda Rossiyadan qandaydir bir sabab topsaki bo'ldi, kichkinagina sabab bilan juda ko'pchilikni deportatsiya qilishyapti. Farg'ona vodiysida siz yashab turgan hududda aholini munosabati qanday bo'lyapti shu masalaga? Bilinyaptimi o'sha migrantlarni qaytayotgani, bilinmayaptimi?
albatta bilinyapti. Endi bitta mahallada bir odam shu bir negativ sabablarga ko'ra, yomon sabablarga ko'ra qaytib kelsa ham, bilasiz, o'zbekchilik o'zbek mahallalarida gap bir pasta tarqab ketadi. Shu zo'rlik bilan majburan o'sha Rossiyadan hajayotgan Rossiya hukumati o'zbek muhojirlarini, o'zbek mehnat muhojirlarini majburlab, zo'rlab haydab chiqarayotgani bugun O'zbekiston mahallalarida hech kimga sir emas. Shuning uchun bu juda ko'pchilikka katta muammo turibdi. Mana shu kunlarda o'zbeklarni mana shu Rossiyaga nisbatan munosabati ham keskin sovuqlashdi. Oldin endi Rossiyasiz endi yaxshi bo'lmayapti, munosabat yaxshilashimiz kerakdi Rossiya bilan, eskida birga bo'lganmiz degan gaplar juda ko'p yurar edi. Rossiya qaraganda shu Rossiya bilan yaqinlashish kerak edi. Lekin hatto bir oyni ichida aholini mana ko'pchilik bilan gaplashamiz, Rossiyaga, ruslarga munosabat ancha sovuqlashib ketdi.
Endi qandaydir bir risklar haqida gapirish mumkinmi? Yo qaytib kelganlar hammasi o'zini ishini topib ketaveradimi? Faqat haqi ozroq.
Endi bizni endi shu zehniyatimizga qaraganda harakat qiladi mana shu Rossiyadan qaytib kelganlar boshqa bir joyda. Albatta, endi O'zbekistonda o'sha Rossiyada topganchalik pulni topolmasligi mumkin. Lekin agar Rossiyadan oz-oz bir jamoa kelgan odam bo'lsa, o'sha mehnatga munosabati normal endi. Deyarli bizni o'zbeklarda, o'zbekistonliklarda hammasining mehnatga munosabati juda yaxshi. Potensialimiz ham o'zi shu o'zbekistonliklarning mehnatga munosabati. Bular jim o'tirishmaydi. O'sha o'ziga yarasha ish topishga harakat qiladi. O'sha top kelgan jamg'arma pulini sarflab Koreyagami yoki bir boshqa mamlakatga borib ish qidirishga urinadi yoki bo'lmasa o'sha sarmoyasini qo'yib qanaqadir bir shu pulni aylantirib pul topishga harakatida bo'ladi.
Yana munosabat masalasiga qaytsak, tunov kuni Toshkentda shu qaytib kelayotgan migrantlarga munosabat, aholini munosabati yaxshi emasligi haqida gap bo'ldi-da, Farg'onada bu narsa kuzatilmayaptimi?
Yo'q, unaqa. Nimaga aholining munosabati yomon bo'lishi mumkin? Rossiyadan qaytib kelayotgan o'zini qarindosh urug'iga yoki bo'lmasa bir hamqishlog'iga nimaga aholining munosabati yomon bo'ladi?
Ha, xo'p. Endi yana bir gap, Samarqand shahridagi Sartepa mazesi Xo'ja Soat mahallasini 100 ga yaqin aholisi 5 noyabr kuni mazedan o'tadigan avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Aholi 3 kun elektr energiyasi va gaz berilmaganiga qarshi o'z noroziligini shu tarzda ifoda etdi deb xabar berdik kuni kecha. Farg'onada gaz va elektr energiyasi ta'minoti qanday?
Butun O'zbekistonda qanaqa bo'lsa, endi Farg'ona viloyatida ham, Farg'ona vodiysida ham elektr gaz ta'minoti bir xil. Lekin endi gaz ta'minoti pasayishi bilan elektr ta'minotida uzilishlar ko'payadi. Buni endi o'sha rayon elektr boshqarmasi yoki bo'limlari vakillari bu yil endi ochig'ini aytishyapti. O'sha transformatorlar mahalladagi yoki kvartaldagi transformatorlar o'sha sovet davrida qo'yilgan transformatorlar bo'lganligi uchun ozgina qo'shimcha zo'rlanish ko'paysa, bular ko'tarilmasa yonib ketish, portlab ketish xavfi tug'ilib, shuning uchun hali yerniy отключение deydi, o'shana qilib navbatma navbat o'chiryapmiz deb tushuntirishyapti. Germaniyadan olib kelingan transformatorlar o'rnatilayotgan mahallalarga uzilish kam bo'lyapti. Demak, o'sha elektr tarmoqlari korxonalarini xodimlari biroz to'g'riga ham o'xshaydi. O'sha transformator ko'tarilmayotganligi uchun o'chirishga majbur bo'lishyapti. Manimcha, endi agar hamma joyda bir xil ish o'zgartirib olinadigan bo'lsa, elektr tarmog'ida butunlay yo'qoladi deb o'ylamayman, lekin shu uzilishlar ham kamaysa kerak.
Xo'p, Abdusalom aka, siz bilan mana 11 noyabr kuni gaplashib turibmiz va bugun Vazirlar Mahkamasini, bu ham kommunal mavzu, Vazirlar Mahkamasini issiqlik va suv ta'minotiga oid bir yangi qarori kuchga kirdi. Bundan buyon shu issiqlik energiyasini va suvni hisoblovchi uskunalari bo'lmagan fuqarolar 2 baravar haq to'laydi ekan. Sizning uyingizda shunaqa suv hisoblagich bormi, yo'qmi?
shu hisoblagich bir ikki yildan beri har bitta xonadonga shu majburiy ravishda kelishib o'zlari o'rnatib berishib ketyapti xonadonga.
Suv hisoblagich necha pul bittasi?
O'tgan yili mana bitta o'sha qavatli uyda bir xonadonga o'rnatilgan edi 30 mingga o'rnatilgan edi.
30 mingga va 30 mingga o'sha hisoblagichni o'zi va o'rnatish haqi?
Ha, shunga o'rnatishgandi. Uni ham birdaniga emas, agar pullaringiz nima bo'lsa oldin avval to'lab keyin qolganini to'lashlaring mumkin deb o'rnatib ketishgan. Man o'zim qiziqib o'rgandim, bu shu hisoblagich shu Angrendan chiqar ekan, o'zimizni O'zbekistondan chiqadigan uskuna ekan. Manimcha shuning uchun ham hammaga bepul mas'ul ekan, haligi narsa hisoblanib o'rnatilgan.
Endi siz foyda qildingizmi, zarar qildingizmi shu hisoblagich o'rnatilganidan?
Foyda qildim lekin.
Demak kamroq to'layapsiz-a suv uchun?
Kamroq to'lanyapti.
Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.